SBS Radio.
Umalis na ang 18 taong gulang na babaeng taga-Saudi na pinigilan sa paliparan ng Bangkok habang nagbibiyahe patungo Australia sa ilalim ng pangangalaga ng ahensyang pang-refugee ng United Nations. Narito ang ulat ni Natasha Kallios na sinalin sa wikang Filipino. Ang isang nakababatang babaeng taga-Saudi na binarikadahan ang sarili niya sa isang kwarto ng hotel sa paliparan ng Bangkok ay umalis na sa hotel sa ilalim ng pangangalaga ng ahensyang pang-refugee ng United Nations at mga opisyal ng imigrasyon sa Thailand. Nung una ay nagtangkang pabalikin ng mga opisyal ng Thailand si Rahaf Mohamed Al-Kunun sa Kuwait kung saan naroroon ang kaniyang pamilya. Ngunit tumanggi ang 18 taong gulang na sumakay ng eroplano noong Lunes, 7 ng Enero at binarikadahan ng sarili niya sa isang kwarto ng hotel sa paliparan. Sinabi niya sa mga otoridad na ikinatatakot niya na napapatayin siya ng kaniyang pamilya sa dahilang tinalikda niya ang Islam. Sinabi ng isang opisyal ng imigrasyon sa Thailand kay Al-Kunun na hindi siya pinapasok sa bansa sa dahilang kulang siya sa tamang dokumentasyon. Pagkatapos ay ginamit ni Al-Kunun ang Twitter at nakiusap sa mga bansang kinabibilangan ng Estados Unidos, Canada, Britanya at Australia na tulungan siya. Nakaakit ang kaniyang social media account ng mahigit sa 66,000 mga follower sa loob ng 48 oras. Ang kaniyang kwento ay nakaakit sa atensyon ng ahensyang pang-refugee ng United Nations at siya ngayon ay piniyagang makapasok sa Thailand kung saan siya ay nasa ilalim ng pangangalaga ng United Nations High Commissioner for Refugees o UNHCR. Isinulat ni Al-Kunun sa kaniyang tweet na nakadama siya ng pagiging ligtas sa ilalim ng kanilang proteksyon sa pakikipagkasundo sa mga otoridad ng Thailand. Dagdag pa niya na ibinalik na sa kaniya ang kaniyang pasaporte matapos na ito ay kumpiskahin noong nakaraang linggo. Sinabi ni Al-Kunun na nais niyang magtungo sa Australia at humiling ng pagkanlong doon. May 5 araw ang ahensyang pang-refugee upang ikonsidera ang kaniyang kalagayan at karagdagang 5 araw upang maisaayos ang pagbibiyahe para sa kaniya. Aayusin din nila ang pakikipagpulong sa mga diplomat ng Saudi upang ipaliwanag ang desisyon ng Thailand. Sinabi sa Radyo BBC ng isang babaeng nagngangalang Noura na tumakas din sa Saudi Arabia at ngayon naninirahan sa Australia na nakontak niya si Al-Kunun at naniniwalang ang ama nito ay nagtatrabaho sa pamahalaan.
She's from conservative and strict family. There are as many of Saudi families. They don't allow women to have their essentials right, of course, with consent of Saudi government. I think her father, he working with the government.
Tinanong ng presenter ng Radyo BBC si Noura kung ano ang takbo ng isip ni Al-Kunun nang makausap niya ito.
She's terrified. She didn't get enough sleep or food, and she refused to open the door, and she won't open the door until the UN arrive.
And it's your understanding that everything that she is saying is absolutely true, that her family will... She spoke to our program yesterday, and she says that her family will kill her, that her life is in danger. My family threatens to kill me for the most trivial things.
Yes, they will.
You seem very sure.
Because they are Saudi family and I am from Saudi family and I know.
Ang mga grupong pangkarapatang pantao, kabilang ang Human Rights Watch, ay nagpahayag ng kanilang mabigat na mga pangamba para kay Al-Kunun na nagbiyahe sa Thailand para sa isang connecting flight sa Australia kung saan umaasa siya na makakakuha ng asylum. Sinabi ng kinatawan ng UNHCR sa Thailand, Giuseppe De Vincentis, na pag-aaralan na ngayon ng ahensya ang kaniyang kaso.
An assessment has been initiated, independent assessment by two UNHCR colleagues. I cannot, of course, figure out what would be the decision, but we have strongly advocated with the Thai government and we have received reassurances that pending the completion of the assessment and any decision, she would not be sent back because that would be a case of refoulement and where her personal freedom could be put at risk.
Ang kasong tinatawag na refoulement ay kung saan ang isang asylum seeker ay napipilitang bumalik sa isang sitwasyon na siya ay malamang na pumailalim sa pagmamalupit at ito ay pinagbabawal sa ilalim ng UN Convention ukol sa mga refugee. Ang Thailand ay hindi bahagi ng 1951 Refugee Convention o ng 1967 Protocol nito. Si Alkunun ay pinagkalooban ng 3 buwang visitor visa ng Australian Department of Home Affairs noong ika-6 ng Disyembre ng nakaraang taon.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.